Փողոցային լապտերի անիրական լույսը պատուհանից երկար շերտով ձգվում էր դեպի դուռը։ Գաբրիելը գլխարկն ու վերարկուն նետեց բազմոցի վրա և մոտեցավ պատուհանին։ Նա նայեց փողոցին այնքան ժամանակ, մինչև որ հուզմունքը մի քիչ հանդարտվեց։ Հետո շրջվեց և հենվեց զգեստապահարանին, նայելով դեպի լույսը։ Գրետան հանել էր գլխարկն ու վերարկուն և մեծ տրյումոյի առաջ արձակում էր իրանակալը։ Գաբրիելը հետևելով նրա շարժումներին, սպասեց մի քանի րոպե և կանչեց. «Գրետա»։ Գրետան դանդաղ շրջվեց հայելուց և հատակին ձգվող լուսե միջանցքով մոտեցավ Գաբրիելին։ Գրետայի դեմքը այնքան մտազբաղ էր ու հոգնած, որ Գաբրիելը չկարողացավ մի խոսք ասել։ «Ոչ, դեռ ժամանակը չէր»։ «Դու հոգնած տեսք ունես», ասաց նա։
«Մի քիչ հոգնած եմ», պատասխանեց Գրետան։
«Վատ ես զգում, գուցե հիվանդ ես»։
«Ոչ, պարզապես հոգնած եմ»։
Գրետան մոտեցավ պատուհանին ու նայեց դուրս, դեպի փողոց։ Գաբրիելը դեռ սպասում էր և զգալով, որ իրեն համակում է շփոթմունքը, հանկարծ ասաց. «Ի միջայլոց, Գրետա»։
«Ի՞նչ»։
«Դու հիշում ես խեղճ Ֆրեդի Մալինսին»։
«Այո, հիշում եմ, ի՞նչ կա որ»։
«Պարզվում է, որ նա դեռ օրինավոր մարդ է», շարունակեց Գաբրիելը կեղծ տոնով։ «Վերադարձրեց իր պարտքը, իսկ ես հույս չունեի. ափսոս, որ նա ամբողջ ժամանակ այդ Բրաունի հետ է, էությամբ նա վատ տղա չէ»։ Գաբրիելը դողում էր սրտնեղությունից։ «Ինչու է Գրետան այդքան ցրված»։ Գաբրիելը չգիտեր ինչպես սկսել։ Գուցե նա նույնպես հիասթափված է ինչ-որ բանից։ Երանի թե Գրետան շրջվեր դեպի Գաբրիելը և իր կամքով մոտենար նրան։ Բայց այժմ այդ վիճակում նրան սիրելը կնմանվեր բռնության։ «Ոչ, Գաբրիելը մինչև այդ պետք է ջերմություն տեսներ նրա աչքերում»։ Նա տենչում էր իշխել կնոջ տարօրինակ տրամադրությանը։
«Երբ ես նրան փոխտվել»,  հարցրեց Գրետան։
Գաբրիելը հազիվ զսպեց իրեն, որ չհայոյի այդ հիմար Մանիսին իր ոսկե դրամի հետ։ Նա իր ողջ էությամբ ձգվում է դեպի կինը, տենչում սեղմել նրա մարմինն իր կրծքին, հնազանդեցնել նրան։ Բայց նա ասաց. «Ծննդյան տոներին տվեցի, երբ Մարնիսը նոր տարվա բացիկների կրպակ բացեց Հենրի Սթրիթի վրա»։ Գաբրիելը ցնցվեց տենդահարի պես, զայրույթից և ցանկությունից։ Նա անգամ չնկատեց, թե ինչպես կինը հեռացավ պատուհանից։ Մի պահ կանգնեց Գաբրիելի առջև և նրան նայեց տարօրինակ հայացքով։ Հետո հանկարծ բարձրացավ ոտաթաթերի վրա և ձեռքերը դնելով Գաբրիելի ուսերին համբուրեց նրան։
«Դու անչափ մեծահոգի ես, Գաբրիել», ասաց նա։
Գաբրիելը դողաց այդ հանկարծակի համբույրից և այդ տարօրինակ ֆրազից։ Նա ձեռքերը մոտեցրեց կնոջ մազերին և սկսեց շոյել, հազիվ դիպչելով դրանց։ Մազերը լվանալուց հետո փայլուն էին ու մետաքսե։ Գաբրիելի սիրտը ծփաց երջանկությունից։ Հենց այն պահին, երբ տենչում էր կնոջը, նա մոտեցավ։ Միգուցե նրանց մտքերը այդ պահին ներդաշնակ էին։ Միգուցե Գրետան զգաց Գաբրիելի անկասելի ցանկությունը և համակվեց նույն զգացումով։ Այժմ, երբ Գրետան այդքան հեշտությամբ զիջեց իր դիրքերը, Գաբրիելին անհասկանալի թվաց իր սեփական շփոթությունը։ Նա պահում էր Գրետայի գլուխը իր ձեռքի մեջ։ Հետո արագ գրկեց նրա մարմինը մի ձեռքով և իրեն մոտեցրեց։ Գաբրիելը մեղմ հարցրեց.
«Գրետա, սիրելիս, ինչի մասին ես մտածում»։
Գրետան չպատասխանեց ոչ հարցին և ոչ էլ գրկախառնությանը։ Գաբրիելը նորից մեղմ հարցրեց.
«Ասա ինձ, Գրետա, ինչ է պատահել»։ «Ինձ թվում է, ես գիտեմ պատճառը, այդպես չէ»։
Գրետան անմիջապես չպատասխանեց։ Հետո հանկարծ հեկեկաց և ասաց.
«Ես մտածում եմ Աուգրիմցի աղջիկը երգի մասին»։
Նա դուրս բրծավ Գաբրիելի գրկից և վազելով դեպի մահճակալը, բռնեց թիկնակից ու դեմքը թաքցրեց։ Գաբրիելը մի պահ քարացավ զարմանքից, հետո մոտեցավ նրան։ Սենյակով անցնելիս, նա հայելու մեջ տեսավ իրեն ողջ հասակով, իր վերնաշապիկի լայն, պինդոս լայած կուրծքը և ակտոցի փայլատակող ոսկյա շրջանակտ ու դեմքը, որի անդրադարձումը միշտ զարմացնում էր իրեն. Գաբրիելը կանգ առավ Գրետայից մի քանի քայլ հեռու և հարցրեց.
«Ինչ է պատահել, ինչու է այդ երգը քեզ հուզում»։
Գրետան բարձրացրեց գլուխը և երեխայի պես աչքերը սրբեց բռունցքներով. Գաբրիելի ձայնը հնչեց ավելի մեղմ, քան ինքը կցանկանար.
«Գրետա, ինչու»։
«Ես հիշեցի մի մարդու, որը մի ժամանակ գոյություն ուներ և երգում էր այդ երգը»։
«Ով է այդ մարդը»։
«Մի անձնավորություն, որին ճանաչում էի դեռ Գալուեից, երբ ապրում էի տատիս մոտ»։
Գաբրիելի մոտ կուտակվում էր մի խուլ զայրույթ, որը չարակամորեն փոթորկեց նրա երակներում։
«Դու սիրահարված էիր նրան»,
հեգնանքով հարցրեց նա։
«Ոչ, ես նրա հետ ընկերություն էի անում»,
պատասխանեց Գրետան։
«Նրա անունն էր Մայքլ Ֆյուրեյ. Նա հաճախ էր երգում Աուգրիմցի աղջիկը երգը. Նա վատառողջ էր»։
Գաբրիելը լուռ էր. Նա չէր ցանկանում, որ Գրետան մտածի, թե իրեն հետաքրքրում է այդ հիվանդոտ տղան։
«Ասես այժմ աչքիս առաջ է»,
ասաց Գրետան մի պահ լռելուց հետո։
«Ինչպիսի աչքեր ուներ, մեծ, սև, և աչքերի ինչպիսի արտահայտություն»։
«Օ, ուրեմն դու նրան սիրում էիր»։
«Մենք հաճախ էինք թափառում միասին, երբ ես Գալուեում էի ապրում»,
ասաց Գրետան։ Հանկարծ Գաբրիելի գլխում միտք խղացավ։
«Հավանաբար դա է պատճառը, որ դու ցանկանում էիր այդ այվորսի հետ Գալուեի մեկնել»,
սառը հարցրեց նա։ Գրետան նրան նայեց զարմացած ու հարցրեց.
«Ինչու»։
Գրետայի հայացքից անհարմար զգալով, նա թափ տվեց ուսերը և ասաց.
«Ինչ իմանամ, հավանաբար նրան տեսնելու»։
Գրետան շրջվեց և լուր նայեց պատուհանին, որտեղից սփռվում էր լույսի շերտը։
«Նա մահացել է»,
ասաց նա վերջապես։
«Նա մահացավ, երբ 17 տարեկան էր. Սարսափելի է, չէ՞, մեռնել այդքան ջահել»։
«Եվ ինչ էր նա անում»,
հեգնանքով հարցրեց Գաբրիելը։
«Աշխատում էր գազի գործարանում»,
ասաց Գրետան։ Գաբրիելը իրեն նվաստացած զգաց, որ իր հեգնանքը ոչ մի արդյունք չտվեց, և որ իր կինը մեռածների միջից ոգեկոչեց գազի գործարանում աշխատող տղայի պատկերը։ Երբ Գաբրիելը ուրախությամբ ու ցանկությամբ համակված էր իր և իր կնոջ կյանքի գաղտնի հուշերով, այդ պահին կինը մտովին նրան համեմատում էր մեկ ուրիշի հետ։ Նրան համակեց սեփական անձի ոչնչության զգացումը։ Նա իրեն զգաց որպես մի ծիծաղելի անձնավորություն, մորաքույրերի կամակատար մանչուկ, լավագույն ցանկություններով համակված մի սենտիմենտալ դյուրազգաց մարդ, որը ճամարտակում է գրեհիկների առաջ և իդեալականացնում իր անաստական կրքերը։ Խղճուկ մի սին լքոր, որին մի պահ հենց դոր տեսավ հայելում։ Բնազդորեն նա շրջվեց դեպի լույսը, վախենալով, որ կինը կնկատի ամոթից վառվող իր դեմքը։ Գաբրիելը դեռ փորձում էր պահել հարցաքննման իր սառը տոնը, բայց երբ խոսեց, ձայնը անտարբեր էր ու խոնար։
«Գրետա, ես կարծում եմ, որ դու սիրահարված էիր Ֆյուրեին»,
ասաց նա։ Նրա ձայնը քողարկված էր ու տխուր։ Գաբրիելը զգաց, որ այլևս հնարավոր չէ ստեղծել այն տրամադրությունը, որ կուզենար արթնացնել նրա մեջ։ Շոյեց Գրետայի ձեռքը և տխուր ձայնով հարցրեց.
«Ինչից նա մահացավ այդքան երիտասարդ, թոքախտից»։
«Ինձ թվում է, պատճառը ես էի»։
Այդ պատասխանից տարտամ մի «ահ» համակեց Գաբրիելին։ Այն ժամին, երբ նա հույս ուներ հաղթանակել, նրա դեմ դուրս եկավ անշոշափելի և վրիժառու մի էակ, որն իր աղոտ աշխարում ուժեր էր հավաքում Գաբրիելի դեմ։ Բայց նա բանականության ուժով ետ մղեց ահը և շարունակեց շոյել նրա ձեռքը։ Գաբրիելը նրան այլևս հարց չտվեց, որովհետև զգաց, որ Գրետան կպատմի ամեն ինչ, Գրետայի ձեռքը տաք էր ու խոնավ, և չէր պատասխանում Գաբրիելի ձեռքի հպումներին։ Բայց Գաբրիելը շարունակում էր շոյել նրա ձեռքը, ինչպես մի ժամանակ գարնանային մի առավոտ շոյում էր Գրետայից ստացած առաջին նամակը։
«Այդ դեպքը պատահեց»,
ասաց Գրետան,
«այն ձմռան սկզբին,
երբ ես պետք է հեռանայի տատիս մոտից և մտեի Դուբլինի կուսանոց». Իսկ նա այդ ժամանակ հիվանդ պառկած էր Գալուեյում և արգելում էին նրան տնից դուրս գալ։ Օթերարդում ապրող նրա ծնողները արդեն գիտեին տղայի հիվանդության մասին։ Ասում էին, որ նա թոքախտավոր է, կամ դրա նման մի բան։ Ես մինչև հիմա հաստատ չգիտեմ։ Գրետան մի պահ լռեց, հետո հոգոց հանեց.
«Խեղճ տղա, անչափ սիրում էր ինձ, և այնքան բարի էր.
Ինչպես ընդունված է գյուղական վայրում, մենք հաճախ էինք միասին զբոսնում. Նա պատրաստվում էր երգել սովորել, որովհետև երգելը օգտակար է նրա թոքերին.
Խեղճ Մայքլ Ֆյուրեյ, նա հոյակապ ձայն ուներ».
«Իսկ հետո»?
«Հետո ես պետք է մեկտեի Գալուեից ու մտտեի կուսանոց. Իսկ այդ ժամանակ նրա առողջությունը վատացավ և ինձ թույլ չտվեցին նրան այցելել.
Մայքլին գրեցի, որ մեկնում եմ Դուբլին, իսկ ամառը կվերադառնամ, և ասացի, որ ամռանը կապակինվի». Գրետան մի պահ հապաղեց, փորձեց տիրապետել իր ձայնին, հետո շարունակեց.
«Մեկնելու նախորեին ես տատիս մոտ էի, Նես Այլենդում, նրա տանը, և դասավորում էի իրերս, երբ հանկարծ լսեցի, որ ինչ-որ մեկը խճաքարերով թեթևակի հարվածում է պատուհանին. Պատուհանը այնքան թաց էր, որ ոչինչ չկարողացա տեսնել. Սլացա ներքև, չհասցնելով փոխել շորերս, և այգի մտա ետնամուտքից. Այնտեղ այգու խորքում կանգնել էր Մայքլը և դողում էր ամբողջ մարմնով.
«Դու նրան չասացիր, որ տուն վերադառնա»?
«Ես աղաչեցի նրան, որ անմիջապես հեռանա. Ասացի, որ նա կմեռնի, եթե շարունակի մնալ անձրևի տակ. Բայց նա պատասխանեց, որ ապրել այլևս չի ուզում. Ես հիմա հիշում եմ նրա աչքերը, ասես կանգնած է կողքիս. Նա կանգնել էր պատի մոտ, ծառի տակ».
«Եվ նա գնաց տուն»?
«Այո, գնաց տուն. Իսկ երբ կուսանոց վերադարձա, մեկ շաբաթ անց նա մահացավ, և նրան թաղեցին Օթերարդում, որտեղ ապրում էին նրա հարազատները. Հախ այն օրը, երբ ես իմացա, որ նա մահացել է»…
Գրետան խեղտելով արցունքները լռեց, և այլևս չկարողանալով զսպել իրեն, նետվեց անկողնու վրա և հեկեկացող դեմքը թաղեց վերմակի մեջ։ Գաբրիելը չիմանալով ինչ ասել, դեռ որոշ ժամանակ ձեռքում պահեց կնոջ ձեռքը, հետո չհամարձակվելով բռնանալ նրա վշտի վրա, այն զգույշ իջեցրեց և լուր մոտեցավ պատուհանին։ Գրետան խոր քնած էր։ Արմունկին կրթնած Գաբրիելը անվրդով նայում էր նրա խճճված մազերին, կիսաբաց բերանին, և ականջ էր դնում կնոջ խոր շնչառությանը։ Ուրեմն, կնոջ կյանքում եղել է այդ ռոմանտիկ հիշողությունը. մի երիտասարդ մահացել է հանուն նրա։ Այժմ Գաբրիելն արդեն առանց որևէ ցավի մտածում էր, թե ինչպիսի խղճուկ դեր է խաղացել կնոջ կյանքում ինքը, նրա ամուսինը։ Նա նայում էր քնած կնոջը մի այնպիսի զգացումով, ասես նրանք երբեք ամուսիններ չեն եղել։ Գաբրիելը երկար ժամանակ հետաքրքրությամբ զննում էր նրա դեմքը, մազերը, և փորձում պատկերացնել նրա ջահել տարիների գեղեցկությունը. Տարօրինակ ու մտերմիկ մի խղճմտանք համակեց նրա հոգին։ Գաբրիելը անգամ իր խղճի առաջ չէր ցանկանում խոստովանել, որ կնոջ դեմքը կորցրել է իր գեղեցկությունը։ Բայց նա գիտակցում էր, որ այդ դեմքը այլևս այն չէր, որի համար Մայքլ Ֆյուրեյը չվախեցավ մեռնել։ Հավանաբար Գրետան նրան ողջ ճշմարտությունը չպատմեց։ Գաբրիելը նայեց աթոռին, որի վրա անկած էին կնոջ հագուստները։ Ներքնազգեստի երիզը կախվել էր աթոռից։ Կոշիկներից մեկը չէր շրջվել, միայն կակուղ վերնամաստ էր ծալվել, իսկ մյուսն ընկած էր կողքի վրա։ Գաբրիելը զարմանքով հիշեց, թե զգացմունքների ինչպիսի փոթորիկ էր մի ժամ առաջ իր հոգում։ ինչ դեր պատճառը։ Գուցե մորաքույրերի ընթրիքը կամ իր սեփական անհեթեթ ճառը, գինին և պարերը, կատակներն ու սրախոսությունները, երբ նրանք հրաժեշտ տվեցին դահլիճում, և հետո երկար զբոստեցին ձյունոտ գետափով։ Խեղճ մորաքույր Ջուլիա, նա ինքն էլ շուտով ստվեր կդառնա, ինչպես Պատրիկ Մորքանը և նրա ձին։ Երբ նա երգում էր հարսանյաց հագուստով երգը, Գաբրիելը նկատեց նրա դեմքի հոգնական ջարդայտությունը։ Գուցե շուտով սևազգեստ Գաբրիելը կնստի հենց այդ նույն հյուրասենյակում, մետաքսե գլխարկը ծնկներին։ Լուսամուտները ծածկված կլինեն վարագույրներով, և մորաքույր Քեյթը, նստելով նրա կողքին, լաց կլինի, կմաքրի քիթն ու կպատմի, թե ինչպես մահացավ Ջուլիան։ Գաբրիելը մխիթարանքի բարեր կփնտրի և կգտնի միայն ոչինչ չասող և անօգուտ ֆրազներ։ Այո, այո, շատ շուտով մահը վրա կհասնի։ Սենյակը ցուրտ էր, և Գաբրիելի ուսերը սառեցին։ Նա զգուշորեն պառկեց կնոջ կողքին, իր վրա քաշելով սավանը։ Նրանք հետսհետե դառնում էին ստվերներ։ Ավելի ճիշտ կլինի քաջաբար ոտք դնել մի այլ աշխարհ և մեռնել որևէ կրքի մոլուցքից, քան տարեց տարի թառամել և ողորմելիորեն գունաթափվել։ Գաբրիելը մտածում էր, որ իր կողքին պառկած կինը երկար տարիներ իր սրտում փայփայել է սիրած տղայի աչքերի փայլը, այնպես ինչպես նրանք կային այն պահին, երբ տղան ասաց, որ այլևս չի ցանկանում ապրել։ Մեծահոգության արցունքներ հայտնվեցին Գաբրիելի աչքերում։ Դեռ երբեք նա այդպիսի զգացմունք չէր ապրել։ Եվ ոչ մի կին դեռևս այդպիսի զգացմունք չէր արտնացրել նրա հոգում։ Բայց նա գիտեր, որ այդ զգացումը կոչվում է սեր։ Արցունքներից նրա աչքերը մթնեցին, և նրան թվաց, թե կիսախավարում տեսնում է երիտասարդի ստվերը այն ծառի տակ, որից դեռ կաթում էին անձրևի կաթիլները։ Նրա շուրջ ելնում էին այլ ստվերներ։ Գաբրիելի հոգին մոտենում էր մի աշխարհի, որտեղ բնակվում էր հանգուցյալների բազմությունը։ Ու թեև անկարող էր նրանց ըմբռնել, բայց և այնպես զգում էր նրանց խափուսիկ ու երերուն գոյությունը։ Նրա սեփական ինքնությունը անեանում էր նրանց գորշ, անշոշափելի աշխարհում։ Նյութական աշխարհը, որն այդ մեռածները ինչ որ ժամանակ ստեղծել էին և ապրել այնտեղ, հիմա հալչում էր ու ոչնչանում։ Ձյան փաթիլների մեղմ հարվածները, որ ընկնում էին ապակու վրա, նրան ստիպեցին նայել պատուհանին։ Նորից ձյուն էր գալիս։ Նա քնկոտ հայացքով հետևեց փայլուն և գորշ փաթիլներին, որոնք շեղորենցած էին իջնում լամպի լույսի տակ։ Ժամանակն է արդեն ճանապարհորդել դեպի մայրամուտ։ Այո, թերթերը ճիշտ էին գրում։ Ձյուն էր գալիս ողջ Իռլանդիայով մեկ։ Ձյուն իջնում էր ամենուրեք, կենտրոնական հարթության վրա, ծառազուրկ բլուրներին։ Ձյունը փափուկ պառկում էր ալեյան ճահիճների վրա և արևմուտքից այն կողմ տարածվում Շանոնի մութ, ըմբոստացող ալիքների վրա։ Ձյունը իջնում էր նաև բլրի միայնակ գերեզմանոցին, որտեղ թաղված էր Մայքլ Ֆյուրեյը։ Ձյունը հաստ շերտով նստում էր ծռված խաչերի, տապանաքարերի, փոքրիկ դարպասների ճաղերի վրա և մերկ փշաթփերին։ Գաբրիելի հոգին դանդաղ անեանում էր ձյան շրջյունի ներքո, և ձյունը թեթև իջնում էր ողջ աշխարհի վրա որպես օրհասական ժամի հայտություն։ Իջնում էր թեթև բոլոր մեռյալների և ապրողների վրա։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։